у ефіри Радіо Свобода, у студії Вольга Короткевич. Хвилин праз 15, передача «Белорусская Атлантида», сегодняшняя тема «Вильня». Ну, а зараз экспертиза свободы. Ці изменилось ставление России до Беларуси после Кавказской войны? Чому Кремль отмовляется перевести Беларуси у весь кредит по мерам 2 миллиарда доляров в этом годе? Гэтае ды іншыя пытанні ў нашай праграме абмяркоўваць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Беларуска-расійскія дачыненні зноў апынуліся ў сітуацыі няпэўнасці. Апошнія гады прэзідэнцтва Пуціна замежная палітыка Расіі была збольшага адлюстраваннем інтарэсаў газавай і нафтавых кампаній. Яна базавалася на прынцыпу, што выгаднае Газпрому, тое выгадна Расіі. З гэтай тэндэнцыі выцякала і беларуска-расійскае пагадненне аб паступовым пераходзе на агульнаеўрапейскія рынкі. Рынковые цены у гандлі энергоресурсами. Такая политика выклікала критику у России. Опоненты Путина сцвярджалі, что замежная политика такой великой державы, как Россия, не может обмежовываться только интересами газовой и нафтовых компаний. Нельга дочинение с новокольным светом ставить на коммерцийную основу. И Кавказская война, здаецца, у нечем подтвердила аргументы оппонентов Путина. Конфликт с Заходом подштурховывает Москву до перегляду некоторых концепций замежной политики. И здавалася логичным было б Кремлю, опынувшися без союзников, переглядеть подыход, например, до Беларуси, отмовиться от идеи рынковых цен на нафту и газ и обновить субсидирование белорусской экономики в полном объеме. Але вось нечто не бачно таких помкнений. Чому? Спадар Коктыш.
Конечно ж, грузинский конфликт поставил под пытание ту и российскую политику, якая проводилась в дочинении до СНГ. Политика эта взводилась до вельми простых коммерцийных основ. Выгодно, коли транзит танный, коли транзит есть. Невыгодно, коли транзит дорогий и коли транзит опынуется больше, чем меньше проблематично. При надвиге эта политика, як она будет переглядена, покуль не видовочно. Але видовочно, что это будет не зворот до ельцинской практики датования краин СНГ, лояльность не будет купляться. Мне так кажется, что газовое питание, экономичное питание на некий период зусим будет выкрашено с политичных питаний интеграции между двумя странами. Если мерковать по тех заявах Медведева, которые отбылись за последние два дня, Россия на фоне сусветного кризиса взяла курс на створение газового ОПЕК. И когда эти гульни у газового ОПЕК начинаются, то про всякие специальные политичные кошты на российский газ на год и на два варто просто забыть. Конечно, датаванне захаваецца, але гэта будзе датаванне не праз газавыя кошты. Бо датаванне захоўваецца тым, што Расія набывае прадукцыю з беларускай прамысловай вытворчасці. Гэта пакуль плаціць расійскі бюджэт. І ён будзе плаціць да 2018 года, пакуль не будзе пабудаваны БТС-2, нафтавы провод, які будзе вакол Беларусі.
Спадар Булгакаў, а вы як мяркуеце, ці зменіцца пасля Каўказскай вайны палітыка Расіі ў дачыненні Беларусі, у прыватнасці, ці магчыма вяртанне да субсідзіравання беларускай эканомікі і адмовы ад ідэі пераходу на рынкавыя цэны ў гандлі энергоресурсамі?
Гэты пераход на рынкавыя цэны быў вельмі непаслядоўным хаатычным працэсам, нібыта ён заяўляўся як такі эканамічны імператыў, але яго дэ-факта так і не адбылося. Расія вельмі дазіравана выкарыстоўвала сам гэты праект пераходу на рынкавыя цэны. Ён моцна залежаў ад бягучай кан'юнктуры. Пераходу дэ-факта не адбылося, і не ясна, калі ён адбудзецца. Пытанне кошту газавых паставак і паставак іншых энерганосьбітаў застаецца ў полі палітычнага торгу. Што датычыць падзеяў грузінска-расійскай вайны, то яны моцно изменили бягучие политические расклады. С одного боку, на мой погляд, был видовочный страх Лукашенко перед фактом того, что теперь Россия не спыняется от военного вмешания в внутриполитичные справы незалежной краины. Это потягнуло за собою декларованный разворот Беларуси на Заход. Иначе, кажучи, белорусский режим начал спробовать обеспечить некую додатковую подушку безпеки. С другого боку, изменились конъюнктурные моменты. Теперь мне кажется значительно больше актуальным политическим питанием, какое в окончательном рахунку боку може обумовлюватися кошт поставок енергоносьбіту і інші політичні питання, з'являється признанням Білорусі в Повдньової Осетії і Абхазії. Інакше кажучи, сама Білорусь пробує ввести свою геополітичну гульню, рамки якої моцно змінилися, починаючи з подій жнівня 2008 року. Признання Повдньової Осетії і Абхазії з боку Білорусі буде означати, що той акенце махчимості для діалогу з Заходом, якою відкрилося вірмі, недавно, здається, принесла відовочний плен, закриється у короткій середньотерміновій перспективі.
Цікава ситуація з кредитом у поміри 2 мільярда доларів. Росія прийняла рішення виділити його Білорусі, але не цілком. 1 мільярд Мінськ отримає до кінця цього року і ще мільярд наступним годом. Керівництво Білорусі гетим незадоволено і попросило кредит у поміри 2 мільярдів доларів у Міжнародного валютного фонду. Цікаво, що Ісляндії, країні сябру НАТО, Москва готова виділити кредит більш охотно, чим нібито ближайшому союзнику Білорусі. Чим гэта патлумачыць, господар Коктыш?
Что тычется Исландии? Исландия была просто офшором, який не декларовал свой офшор. Россия, заявивши о том, что она выдаст кредит Исландии, покуда она его не выдала, тем самым ратуя свои 20 мільярдів доларів, які в этой Исландии знаходяться. Что тычется кредиту Беларуси? Это был отказ на русскую позицию по Осетии и Абхазии. По моему пункту гледжения, куда простей было с самого початку заявить, что Беларусь не может признать эти страны тому, что. Это было разумело. Помылкой было то, что это питание Беларусь попробовала перетворить у пункт гандлю. Самый гандль для России, на мой погляд, непримальный. И мне так сдается, что признав раз некий час с этой Абхазией, Беларусь ничего не выиграет и только, как сказал Валерка, скупит свои позиции на Западе. Этот техник уже сошел. Кредит, то, что он выдаден 1 мільярд зараз, 1 мільярд у наступном годе, это российский разлик. 1 мільярд доляров это то, что позволяет перетрывать. Але певная колькость программ повинна быть скорочена. Именно тому Беларусь вернулся Международного валютного фонда, как попросить Захад подтвердить грошима свой намер выдавать некие отношения с Беларусью. Уже другая рычаисность, грузинский конфликт уже дошел по минувщину. Зараз только разворачивается сусветный экономичный кризис.
Господар Булгаков, ось господар Коктыш виказав думку, що ідея продати Росії признання незалежності Повдньової Осетії і Абхазії – це неудала ідея, і вона не принесе дивідендів білоруському режиму. Чому Росії просто не взяти і не викупити у Білорусі ось гэтий товар під назвою признання гэтих двох кавказських республік?
Реальная цена питания значительно больше. После такого кредита взамен на признание незалежности этих двух утворений, всякая гульня, например, с Международным валютным фондом, видать, сталася немахчимая. Никто не ведает, сколько каштует это признание. И никто не ведает, какие процессы, какие наступства оно потягивает за собой.
Большинство экспертов отзначали, что теперешнее залицание Беларуси до Европейского связу одной из метов мают тиск на Москву. Имкнение заработать ее больше лояльной до Минска, каб Москва імкнулася утрымаць адзінага саюзніка. Дык ці напужаў Лукашэнка Крэмль пагрозай сысці на захад? Спадар Коктыш.
По-перше, треба зауважать рычаисность, что Россия сама уже давно на Западе. Россия мая довольно тривалых экономичных партнеров в Германии, Франции, в той кризе сусветной, которая зараз начинается. Один шанс у европейского мотора вышить, это отримать российское палево. Европа вырашила, как мага хучей, выстроить некие тривалые экономичные отношения из России. По этих отношениям Европа просто не сдолен вышить.
Падар Булгаков, а вы як мяркуеце, ці напужаў Лукашэнка Москву сваімі крокамі, жэстамі ў бок еўрапейскага звязу і ці не падштурхне гэта Москву да некай карэкціроўкі сваёй палітыкі адносна Беларусі?
Что сказал господар Коктыш, я категорично не погодился с шерогом его тезисов. Мне кажется, разделяльная линия помеж России и европейской политической супольностью после падения в Грузии только повеличилась. Так, господар Коктыш, моя рация, что Россия спробует компенсировать сползание у таких деспотичный евроазиатский авторитаризм коштом неких двухбоковых сувязей с заходноевропейскими лидерами, доходящий на упрос до их беспосереднего подкупа. Возьмем, например, выпадки Сильвия Берлускони, альбо Герхард Ріхарда Шрёдера. Разом з тим відбувалося обвострення конкуренції поміж європейською політичною супольністю і елітами Російської Федерації в многих геостратегічних працівках у Східній Європі, у тим ріку, у той зоні, де знаходиться Білорусь, а так само на Повдньовому Кавказі. Грузино-російська війна є ще одним ніяким таким рубіконом у сповзанні до ідеологічної, геостратегічної поділу поміж Європою і Росією. Ці дві простори дрейфують у різних керунках. Парадоксально, але во многих, напевно, співвідносинах білоруський режим більш ліберальний, ніж політичний режим в Російській Федерації. Ступінь прозаходнього градусу білоруського режиму в даний момент більше, ніж у Російській Федерації. Мені здається, у першиню за всю історію Білорусі під керуванням Лукашенки білоруський режим став настільки зацікавлений у зближенні з західною політичною супольністю. І на Сході не можуть не реагувати на нову цю речаїсність. Інша справа, що це зближення, як і ніякі раніше відліги політичної історії Білорусі, може оказатися вельми короткотерміновим і кон'юнктурним.
По-перше, я не погоджуюсь з Валером, що ідея ідеологічна конфронтація між Заходом і Росією тої простої нагоди, що зараз нема ніякої ідеології ні у Росії, ні у Європі. По-друге, я так само не погоджуюся з Валером, що Росія планує діяти методом корумпування особливих європейських лідерів. Два дні тому Медведєв фактично заявив о можливості створення газового ОПЕК. Це значить, що по сутності, коли переводять економічні терміни у політичні, Росія об'явила становище некой войны, когда не Заходу, то Сполученным Штатам. Бог, это, конечно же, доход от тех домовленностей, которые были. Але подчас кризы, а никакие домовленности не працуют. Это значит, что Россия собирается оторвать газовые кошти от нафтовых кошти. Это, соправды, довольно рызыковная гульня, але нам застается просто констатовать факт, что эта гульня началась.
Прогучала експертиза свободи на тему білорусько-російське дочинення, кризис або прорив. Гэту передачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. А зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Завтра у Москве отбудется сустреча Медведева и Лукашенки, поведомляя независимая газета со спасылкой на оточение российского президента. Официальные крыницы гэтага не подтверждают. Патриарх Московский у всей Руси Алексей Другий сустракается с керавництвом Беларуси и бере удел у международным круглым столе у Менску. Цены на нафту упали больше, чем на 7% до самых низких значений за полтора года. Первый наместник министра замежных справ Чехии обмярковывает у Менску с представниками улады и оппозиции махчимости диалогу Беларуси с Евразвязом. От сегодня Россия изменила парадок увозу на свою территорию особистых автомобилей у громадянами Беларуси. Беларусь плануе набыць у Росіі ракетныя комплексы тыпу «Іскандер». Цэнтр выбаркам адмовіў у задавальненні 5 скаргаў, у якіх апратэстоўваліся вынікі парламенцкіх выбараў. Сёння міжнародны дзень ААН.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
У эфире Радио Свобода, и мы протягиваем передачу белорусской Атлантидой. Я передаю слово автору Вячеславу Ракицкому.
Вильнюс. До 1939 года официальная белорусская назва Вильня – столица и самый великий город Литвы. У минулым – историчный громадско-культурный центр литовских и белорусских земель, супольный ощародок литературно-мастатского життя. Старый город у 1994 годе занесенный ЮНЕСКО у спис ущесветной культурной спадчины.
Вильня – один з самых вялікіх і самых прыгожых беларускіх мітаў. Гэтае месца знітаванае з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусаў. Але яшчэ і да сёння не ўсё тут мы яшчэ адкрылі і пераацанілі. І сёння багата студэнтаў, навукоўцаў, мастакоў і актораў прамаўляюць гэта імя з трапяткім прыдыханнем.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Сергей, вы кажете, что Вильня – один из самых великих и пригожих белорусских митов. Коли коротко, у чем змест, сенс его?
На початку 80-х годов национальная самосвядомость белорусов начала расти в геометричной прогрессии. Але реалии життя у БССР, видовочно, не отповедали жаданиям национальной интеллигенции. Руйновались помники, архитектуры, заняпаде была мова, вытручивалась религия. И мит про Вильню у сучасном сенсе узник як антитеза советскости Менску. Глядячи отсюль, там усё здавалося лепшим. И дамы, и паветра. Вільня, Кривіцкая, Мека несупынна вабіла беларускіх гуманітарыяў, студэнтаў, як дэфіцытная кніга.
Але ж Вільня ад пачатку рэальны горад, не міталагічны. Дык з якіх рэаліяў, з якой гісторыі паўставала Вільня як беларуская міталагема?
Тут былі найбольшыя рэлігійныя святыні, саборы і велікакняцкія замкі. Тут з'явіліся першыя беларускія кнігі, першыя беларускія газеты, «Наша доля», «Наша ніва», «Гоман», першая беларуская нацыянальная гімназія, першы уласна беларускі музей. То бок менавіта тут, у колішняй сталіцы краю, на пачатку 20-го стагоддзя, і започаткавалі беларускую ідэю.
Для кожнага з нас і для мяне, і для вас, Сергей, чыё юнацтва і маладосць прыпалі на савецкую пару, калі не было мяжы паміж Літвой і Беларусю, Літва была не мітам, а рэальнасцю. Мы сядалі у знакаміты цягнік «Чайка» і праз 3 гадзіны ўжо блукалі ля вострай брамы ці улюбёнага касцёла святых Петра і Павла. Цяпер горад апынуўся за мяжой у нялёгка даступнай беларусам шэнгенскай зоне. Ці не таму гэты міт становіцца яшчэ больш прывабным, што горад становіцца таямнічым?
З аднаго боку так, но, скажу болей, для беларусаў Вільня сёння наогул недаступна. Із-за сваёй недаступнасці вобраз Вільні набывае ў вачах нацыянальна свядомых беларусаў наогул ідэальныя рысы. Без расейшчыны, савецкасці, лукашызму. А з іншага, бальшыні беларусаў даводзіцца каваць сваё шчасце тут, а не там. Для цяперашняга пакалення беларусаў Вільня – перадусім сталіца Літвы, Вільнюс.
Але ж для многіх інтэлектуалаў Вільня захоўвае значэнне культурнай, духовнай сталіцы. І на самым пачатку 1990-х вы і яшчэ шэраг беларускіх інтэлектуалаў, літаратараў, мастакоў перабраліся ў Вільню. Чаму? Каб казку зрабіць быллю, працягваць міт, напаўняць яго рэальным зместам?
Каб пажыць у казцы хоць колькі. Мы былі пэўныя, што робім тут для Беларусі болей, чым у Менску. Тады вандэі перастройкі нагадаю. Задачаю было адрадзіць у гэтым сэрце краю беларускае культурнае палітычнае жыццё, каб уплываць адсюль на Беларусь. Сюды беларускія інтэлігенты прыехалі сем'ямі. Яны стварылі школу, перадачы на літоўскім радыё і тэлебачанні. У віленскім педагагічным універсітэце была адкрытая катэдра беларусістыкі.
Але ж беларускае жыццё было наладжана і да вас, і без вас?
Вядома, быў клуб «Сябрына», затым паўстала таварыства беларускай культуры Літве. Тузін хораў, клубаў, кааператываў. Мэтаю беларусаў тут была разбудова ўласнай прысутнасці, адраджэнне беларускай грамадскай дзейнасці ў Вільні, ўласнае рэлігійнае жыццё.
А ці магчымая ўвогуле паўнавартасная беларушчына без Беларусі?
Вось гэта і было маёй першай ілюзіяй. Не, без Беларусі, ані на Беласточчыне, якой, ані за акіянам, ані ў Вільні, паўнавартасная беларускай культуры не злепіш. Беларусь захрасла ў савецкім шчасці, а Літва адразу ўзяла цвёрды курс на захад. Ніякага хаўрусу ці салідарнасці паміж нашымі краінамі не ўтварылася. Вільня цяпер у зусім іншай геапалітычнай прасторы, чым Беларусь. Тым часам адышлі адзін за адным легендарныя старыя Зоська Верас, Юрка і Лявон Луцкевіч, пані Зоя Каўшанка, Сцяпан Душдушэўскі, многія-многія іншыя, што вучылі мяне, адчынялі мне свае дзверы ў віленскія таямніцы. Старая, аўтэнтычная беларушчына ў Вільні ўжо амаль знік. А гэта і быў найвялікшы скарб, самі людзі, і найвялікшая страта.
А як уплываў на беларускае жыццё ў Вільні адкат самой Беларусі ад беларушчыны?
Я ўпэўнены, гэта было галоўным ударам па ўсёй беларушчыне Вільні. Рэферэндум Лукашэнкі, пасля чаго фактычна былі знішчаны галоўныя атрыбуты нацыянальнай ідэнтычнасці, мова, сцяг, герб. Калі беларускасць не патрэбная ў Беларусі, то навошта чапляцца за яе ў Літве? Гэтая логіка стала галоўнай матывацыяй для тысячаў віленскіх беларусаў, паўбеларусаў, не беларусаў, што яшчэ нядаўна баранілі тую самую беларушчыну ў Вільні. Лукашэнкаўскае чынавенства рэзка абмежавала кантакты з дыяспарай.
А ўвогуле, ці магла
Вільня стаць культурнай сталіцай беларусам. Хіба любы горад на свеце адначасна можа быць культурнай сталіцай некалькім народам? Літоўцы ж найперш сабе будавалі і зараз будуюць культурную сталіцу.
Магла бы, каб не цяперашні рэжым у Мінску, магла бы, каб Беларусь крочыла з Літвою разам. Але хо там у Вільні нас яшчэ чакаюць навуковыя і творчыя адкрыцці, што тычацца матэрыяльных беларускіх скарбаў, то іх шмат кроць болей схавана сёння ў Пецярбургу, Маскве, Варшаве, чым у Вільні.
У мяне ў руках невялікая нататка. Некалі Чэслаў Мілаш пісаў, згадваючы 30-е гады. Правінцыйнасць Вільні, яна мяне прыгнітала, і я марыў вырвацца на прастор. Таму што Вільні была проста дзюрай. Нечувана вузкай аўдыторыя, калі не лічыць габрэяў, гаворачых і чытаючых па ідыш альбо па-расейску, і тутэйшых, не чытаючых нічога. Вось такая нататка Чэслава Мілаша. Натуральна, што калінізаваная Вільня была правінцыяй адносна Масквы ці Пецярбургу ў вялікай расійскай імперыі. Цяпер Літва самастойная дзяржава, але я часта бываю ў Вільні, мяне не пакідае адчуванне, што горад захоўвае правінцыйны дух. Праўда, ужо адносна вялікіх сталіцаў аб'яднанай Еўропы. Чаму? І ўвогуле, ці маю я рацыю?
Пра захалуснасць даваеннай Вільні пісаў Рамен Гарэ і Гілберт Шэстэртан. Сучасная ж Вільня – гэта зусім іншы горад. Яна амаль непазнавальна змянілася за апошнія тузін гадоў. З ціхага і маларухомага, сімпатычнага кутку спачатку Еўропы, а затым імперіі, Вільня пераўтварылася ў сучасны горад, які мусіць быць вітрынаю дзяржавы. Цяпер адно толькі літоўская дзяржава. Ну а ў наступным годзе яна стане культурнай сталіцай Еўропы. Так што правінцыйнасць Вільні знікае сінхронна з тытойшай беларушчыны.
І ўсё ж, у Вільні застаюцца такія беларускія святыні, як абраз Маці Божай Вастрабрамскай, мошчы трох віленскіх пакутнікаў. Хіба яны не працягваюць жыць у свядомасці беларусаў, не робіць Вільню ў гэтай свядомасці культурнай сталіцы?
Для беларусаў, на жаль, ужо не. І гэта прыкра, але апошнія 17 гадоў не прайшлі. Марна. Сёння пра трох віленскіх мучанікаў бессэнсоўна пытацца, каго ў Беларусі. Пагатоў яны не ўвайшлі ў сабор беларускіх святых праваслаўнай царквы. А вастрабрамскі абраз ведаюць і шануюць хіба старыя. А з іншага боку, сёння фэсты, гонар абразоў Маці Божай в Буславе, Лагішыне, Браслы збіраюць тлумы вернікаў з усёй Беларусі. І відавочна, гэтая, ўжо ўласна беларуская традыцыя, будзе толькі мацавацца.
І тым не меней, міт пра Вільню як культурную, духовную сталіцу Беларусі, культурнае, духовнае прыстанішча беларусаў працягвае жыць. Што сілкуе яго яшчэ і ў нашы дні?
Цяжкая духовная і палітычная атмасфера ў Беларусі і нявытручаны комплекс уласнай непаўнавартаснасці. Маўляў, Мінск такі шэры, занудны, нецікавы, а вось там заўсёды ёсць спакуса памарыць пра тое, што недзе ўжо ўсё зроблена, застаецца толькі купіць білет. Прыгожы міт не бывае лішнім у багажы нацыі, але сёння трэба хутчэй вызваляцца ад старых мітаў і грунтоўна брацца за саму Беларусь. Хіба мы да канца раскрылі ўсе таямніцы, знайшлі ўсе скарбы Мінску, Полацку, Наваградка? Які сэнс інвеставаць свой інтэлект, свой талент у міты, хай сабе і прыгожы міт?
А які лёс чакае з вашага гледзяшча міт пра Вільню? Ці непазбежнае развітанне з ім?
Думаю, развітанне з крывіцкай Меккай непазбежнае, калі мы хочам, каб духі памерлых пакінулі нас у спакоі. Мы столькі сілаў аддалі апалагетыцы Вільні, што ўжо зусім было забыліся пра Мінск. Каб столькі імпэту і таленту было аддадзена беларускай сталіцы, то мы бы сёння б пэўна ганарыліся Мінскам. Маўляў, тут у нас няма нічога варта, а вось там рабі пільна будзе і тут Вільня, гаворыць у нас у народзе. Дарэчы, у траўні браў удзел у міжнародным семінары Вільня месца памяці многіх нацыяў і са здзіўленнем дазнаўся, што ў калектыўнай памяці і палякаў, і габрэяў, і расейцаў колішнія нацыянальныя вобразы Вільні ўжо амаль сцёрты. У кожнага знікае свая Вільня.
І што застанецца беларусам ад Вільні?
Застанецца велізарная частка нашай класічнай традыцыі, архітэктура, мастацтва. Вільня стане беларускай, калі пра яе будуць ведаць усе школьнікі. Яна будзе беларускай у нашай свядомасці. Жыве і адзін з самых удалых беларускіх праектаў – катэдра беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры ў Віленскім педагагічным універсітэце. Волею лёсу у Вільні 3 гады таму апынуўся Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Так што прыбой, не мокнучы з палёў, яшчэ трапляе да Вільні. І мастакі з Беларусі заўсёды знаходзілі і будуць знаходзіць магчымасць патрапіць у Вільню праз любыя межы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Прагучала перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду.